Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Yodingizda bo'lsa, o'tgan safar bir birodarimizning guvohligini oxirgacha aytib berishga va'da bergan edik. Bugun shu va'damizning ustidan chiqamiz. Men Yuhanno kitobini o'qishni boshladim. 1-bobning ilk oyatlaridek, oyatlarni hali hech qayerda o'qimagan edim. Azalda kalom bor edi. Kalom Xudo bilan birga edi. Kalom Xudo edi. Azalda u Xudo bilan birga edi. Butun borliq kalom orqali yaratilgan. Usiz yaratilgan biror narsa mavjud emas. Kalom hayot manbai edi. Bu hayot insonlarning nuri edi. Kitobni o'qishda davom etdim. Keyingi haftalar davomida o'qishdan tashqari faqat kalom o'qish bilan band bo'ldim. Hamma savollarimga javob topdim. Umrimda 1-marta insoniyatning tarixini yaxshi tushundim. Yaratilishning umumiy bir mavzusi Iso Masihni, insoniyat najotkori Masihni yaxshi tushundim. Bir kuni boshqa shaharda yashaydigan opam qo'ng'iroq qildi.
U meni uyiga chaqirdi, ammo muqaddas kalomimni olib keta olmasdim. Avtobusda borganim uchun yo'lda tekshirishlari mumkin edi. Opamnikiga bordim. U homilador va ustiga ustak kasal bo'lib qolibdi. Bir hafta o'sha yerda qolib ketdim. Kitobim yonimda emasdi, ammo uni juda ham o'qigim kelardi. Juma kuni keksa do'stimdan xat oldim. Egam mening cho'ponimdir. Muhtojlik ko'rmasman. Yam-yashil yaylovlarda u menga orom beradi. Sokin irmoqlar bo'yida u meni yetaklaydi. U menga qayta kuch baxsh etadi. O'zining nomi haqqi hurmati meni to'g'ri so'qmoqlardan yetaklaydi. Ey egam, hatto zulmat vodiysida yursam ham xavf-xatardan qo'rqmayman. Axir sen men bilan birgasan. Sening cho'pon tayog'ing, xivching meni himoya qiladi. Dushmanlarimning ko'z o'ngida men uchun dasturxon tuzaysan. Boshimga moy surtib, sen meni marhamat bilan kutib olasan. Mening kosam ham to'lib toshgan. Umrim bo'yi faqat inoyat va shafqating izimdan yuradi. Ey egam, sening uying to abad mening maskanim bo'ladi.
U menga bir og'iz ham o'z so'zini yozmay, faqat Zabur kitobidan bir butun bobni yozib yuboribdi. O'sha kecha shu bobni qayta-qayta o'qib chiqdim. Bu oyatlarga ega bo'lganim uchun xursandchilikdan Xudoga ko'z yoshlarim bilan shukrona aytdim. Men vaqtni his qilmadim. Qachon uxlab qolganimni bilmayman. Uyg'onganimda esa shanba emas, yakshanba tongi edi. Opam ham, pochcham ham nega buncha uzoq uxlaganim haqida bir og'iz hech narsa so'ramadi. Men ham ulardan shuncha uzoq uxladimmi? Uxladimmi o'zi yoki uyg'oq edimmi deb so'rashga xijolat bo'ldim. O'sha kecha faqat Zabur oyatlarini o'qiganimdan boshqasi yodimda yo'q edi. Shunda men o'lib qayta tirilganimni his qildim. Kollejga qaytgach, do'stlarimga o'zgarganimni va endi boshqa odam ekanimni aytdim. Ularga Xudo haqida bilganlarimni aytib berishga juda oshiqardim. Ammo ularning hech biri Xudoning aslida qanday ekanligiga umuman qiziqmas edilar.
Ular o'z hayotlari va ishlari bilan band edilar. Oilamdagilar esa mening o'zgarganimni tan olgilar kelmasdi. Menimcha ular mening imonim yoki o'z imonlaridan birini tanlashlariga to'g'ri kelgani uchun buni rad qilgan bo'lsalar kerak. Odamlarning tirik Xudoga bunday munosabatidan xafa bo'ldim. Ammo keyin odamlarni men yoki boshqa birov emas, Xudo o'zgartirishini tushundim. Shunda ular uchun faqat Xudoga ibodat qilishim kerakligini angladim. Mendan talab qilinadigani esa ularga sabr-toqat qilib, muhabbat ko'rsatish edi xolos. Shunday qilib Xudoning meni yaratishdan maqsadini anglab yetdim.